Badakizu ostegunetan bi aste ez behin sakan aldera begira jartzen garela, irratien tarte honetara Beleixa irratiko lagunak batzen zaizkigula eta gaurkoan ere Maider Betelu esataria prest dugu telefonoz bestalde, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Maider.
Arratsaldeon Ekane.
Memoria kontuei helduko diegu hasteko, gurean lehenago ere aipatu izan dugu Otsoportiloko omenaldia eta horri buruzkoak dakartzazu, zehazki antolakuntzarako hitzarmena lortu dutela edo aipatzeko, ezta?
Bai, bueno, sarritan hitz egin dugu honetaz, duela ba, urte askotatik ona, irailaren lehendabiziko igandean. Bai, igande horretan, irailaren lehendabiziko igandean, eta esango dizu zortetik, 1980-tik, ba, frankisten estatu kolpearen ondorio zera hildakoen omenezko ekitaldia egin izan da Otsoportilon. Nork antolatzen zuen, Etxarriaren Azko Udalak eta irailakoen senideak. Baina, beno, aurten ez, iazko azkeneko edizioan, iazko urtea berezia izan zen, sarritan aipatu genuen hemen Nekane, ba, makina bat, ekitaldi izan dira, sakanako herri ezberdinetan, ba, bueno, orduan gertatutakoak eta erahildakoak eta beste omentzeko, eta halako olatu bat sortu zen, tartean ere ba Otsoportilon zeuden gorpoak sumazioa haien gorpuen sumazioa egin zen eta bueno pues halako olatu bat izan zen eta ba sakanako hainbat udalek antolatuta burutu zen azkeneko omenaldi hori iazko irailekoa eta ja ba bueno forma eman diote nolabait esan duzun bezala antolatu dira eta azkenean erabaki dute hemendik aurrera, hor da, urte honetatik aurrera, omenaldi hori, afisilatuen omenaldi hori, basakanako udalek egingo dutela. Ergoiena salbu, basakanako 14 alkate prentxaurrekoan azaldu ziren, aste honetan, astelenean, hain zuzen ere, eta asmo honen berri eman zuten. Hemendik aurrera, sakanako udal gehienek deituta, antolatuko dela omenaldi hori. Horrela lankidetza hitzarmena sinatu zuten ekitaldi horretan eta guztiek erabaki zuten ba Otsoportiloko leze hori sakanako eta inguruetako topagune emblematikotzat jotzea biktimak oroitarazteko. Kontuan hartu gabe ba nongoak diren, nor dauden zehazki hor, zein tokitan hil diren edo gaur egun euren gorpuzkinak non dauden, ez? Otsoportilo aurrerantzean memoriaren aldeko taldeen erreferente bat izatea nahi dute eta beraz ba handakoa. Lankidetza hitzarmena sinatu zuten eta adostu zuten, ba besteak beste, ba bueno, herri bakoitzak zer nolako diru kopurua jarriko duen, ba omenaldia antolatzeko bidean eta bueno, halako ba xehetasun asko, esan aurtengo ekitaldirako 2400 euro bideratzea aurreikusi zutela eta ba esandakoa hemendik aurrera Otsoportilok orain arte ere izan da, ez da, baina hemendik aurrera ja emblematzat hartzea nahi dute basakanako udalek. Beti ere, ba, bueno, frankismo garaian gertatutakoak gogoan eta ba, garaiaietan ba, irailakoak eta fusilatuak izan zirenak gogoan.
Hori, beraz, Otsoportiloko omenaldiari dagozkion berrikuntzak esango dugu, aurrerantzean antolaketarako hitzarmen bat formaldu dutela eta udalek hartuko dutela erantzukizun hori beren gain. Eta memoriaren gaitik urrundu gabe jarraituko dugu, Etxarriaren atzera jotzeko kasunetan, Josu Zabala Salegiren eriotzatik 20 urte bete direnean, egia aldarrikatu dutelako Etxarriarrek eta larun bat honetarako mobilizazioare antolatu dutelako.
Bai, manifestazio bat izanen da, larun batean, arratsaldeko 8:00 Etxarri Aranatzen, eta bertan besteak beste, ba, Josu Zabalaren eriotzaren inguruko egia jakitea hori da aldarrikatuko dena. Josu 20, egia jakin nahi dugu, du izena ekimen honek, Etxarriaren aurrean, Etxarriaren eta Sakandarren aurrean, aurreko astean aurkeztu zena, eta bertan azaldu zirenek argi eta ozen esan zuten etxarriarrek egia jakin nahi dugula. Eta hori aldarrikatuko dute larun bateko mobilizazioarekin. Hain zuzen ere, igandean, 20 urte beteko dira Josu Zabala Saldegietako kidea hilik agertu zela, eta ekimeneko kideek manifestazioarekin egia aldarrikatzea aparte adierazpen publiko baten bidez, gatazkaren konponbidean ardura duten eragile guztiak interpelatu nahi izan dituzte. Aurreratu zutenez, Josuren familia, lagun eta etxarriarrei babesa emateko, ekitaldian egiari zor fundazioko kide den Ane Muguruza eta egia ezagutzeko ere borrokan ari diren beste familia bateko ordezkari bat izanen dira. Gaineratu zutenez, egia jakitea eskubidea izateaz aparte ezinbestekoa da etorkizunerako, eta egia ez jakite honek bai Josuren familia, lagun eta herrikiden mina biderkatzen duela oraindik ere, eta aurrera egiteko aitortzan egia ezinbestekoa dela erreparazioari eta besteri begira. Esan baita ere azaldu zutenez, Josu Zabala AEKako irakaslea izan zen, eta korrikaren 10. edizio honetan, amargarren edizioaren akabera festa Bilbon egin zen, eta han desagertu zen, hori ere gogoan ekarri dute, eta hori guztia gogoan aurtengo korrikan, orain bai aurtengo korrikan kilometro bat erosi dute, eta bere presentziaren nolabait aldarrikatuko dute. Beraz, larun batean manifestazioa deitua dago Etxarrin.
Hori da, eta altxasura begira jarriko gara, kasu honetan udal zerbitzu berri bat martxen jarri dutela aipatzeko, sexgunea deitzen da, eta izenburuak ederki dioeneran sexualitateari buruzko udal zerbitzua izango da.
Bai, eta 12 eta 30 urte arteko gazteei zuzenduta dago Nekane. Martxotik hasita hileko azken ostiraletan emanen du zerbitzua, hain zuzen ere Intxostea Punta gaztegunean, arratsaldeko 5:30tik 7:00ra. Hau 30 urte arteko gazteendako, eta arratsaldeko 7:00tik 8:30ra 12 urtetik gorako nerabeendako izango da sexgunea, sexualitateari buruzko udal zerbitzu berri hau. Esan askotan badirudiela gai hauen inguruan zakit informazio zabala, nitza eta beste dugula, baina ez da ala, oraindik gezurra dirudien arren ez da ala, eta utxune hau betetzeko sortu da zerbitzu hau. Harremanetarako edo informaziorako telefonoa eman dute 9845647585 edo 6086177788, eta Intxostea Punta gaztegunean eskainiko den zerbitzu hau nabarmentzekoa da doakoa izango dela eta konfidentziala. Sexologian aditua den Bel Pozuetak dinamizatuko du, eta banaka naiz kuadrilan joan daiteke. Ez da beharrezkoa aldez aurretik hitzordua eskatzea, nahikoa da egun horretan bertan agertzea, baina nahi duenak aldez aurretik ere hots egin dezake. Eta esandakoa, martxoaren 31an hasiko da zerbitzua.
Eta kultura erlotik ere badakartza zuzenbait kontu, astekoa kasu esango dugu Irurtzungo antzerki tailerraren 4 emanaldiak aipatu nahi dituzula.
Bai, Irurtzungo antzerki tailerrak makina bat urte daramatza, urtero antzezlan bat prestatzen eta herritarrei erakusten, eta hain zuzen ere hau da kasua, asteburu honetan erakutsiko du Irurtzungo taldeak aurten prestatu duen lana. Angel Sagues zuzendari eta dramaturgoarekin aste osoan entxeatzen aditu dira buru belarri, kurtso guztia dara matzate, baina bereziki azken aste hauetan hor dabiltza jotake entxeatzen, eta dozena bat aktore dira Irurtzundarrak, eta 4 emanaldi eginen dituzte. ostiralean 8:00 eta 10:30, larun batean 8:00 eta igandean 7:00, Irurtzungo kulturetxean izango da. Eta esan ba, Bertolt Brechtzen lan batean inspiratua dela, antzezlana, El Bankete izenekoa. Eta Sagosek zuzendariak aipatu digu ba, egokitzapen nahiko librea egin duela. Eh? Irurtzunerako erokeria berezi bat. Beraz, ba, bueno, ongi pasatuko dute bertan bilduko direnek. Esan, ba, gaiari dagokionez, ezkontza bateko bazkarian kokatzen dela akzioa. Eta, ba, bueno, ara iritsiko dira ezkongaiak onbidatuak lagunak eta beste. Eta, bueno, hor sortuko da trama fantastikoa eta surrealista. Beraz, hori Irurtzunen izango dena, asteburu honetan.
Deialdia eginda geratzen da beraz horretarako ere, eta, bueno, antzerki zailarreko lagunek duten sormenaren emaitza ikusteko aukera ere eskainiko dute. Abian den, Nafarroako bertsolari txapelketari buruz ere hitz egin nahiko zeniguke, finalerako azken txartelak izango direlako eskuragai asteburu honetan agoitzen, eta, bueno, sakandarrak nola da biltzan galdetu beharko dizugu, Maider?
Bai, badagoeneko begira, esan gure bertsolari bat zelkatua dagoelako. Behin-behineko zelkapen horretan, eneko lazkoz bigarrena dago zelkatuta, eta espero dezagun, baina finalean, finalean hankaterdi, baino gehiagoia kokatua dauka, baina zuk esan duzun bezala, azte buronetan agoitzen, ba, azken finalerdia jokatuko da, zei bertsolariariko dira, eta tartean beste sakandar bat arituko zaigu. Oier Lakuntza Urdien Darra, Aimar Karrika, Julen Zelaieta, Joanes Ilarregi, Eneko Fernandez eta Patxi Kastillorekin batera arituko da. Eta ba, ikusiko dugu ea jokoan dauden txarteletan, ea, ba, bueno, Oier Lakuntzak aukera duen finalerako zelkatzeko. Beraz, guk zorterik onena opa diogu hemendik, eta ikusiko dugu, pentsatzen dugu, zake zelkapena, bueno, ezin da esan, bukatu arte gauza hori badakizuen nolakoak diren, baina pentsatzen dugu, eneko lazkoz ja, gaur egun zelkapenean bigarrena dena, ba, kapaza izango dela, ba, eusteari, eta finalean ikusiko dugula. Ea, Oierrek zer egiten duen. Hori da gure zalantza.
Ea, ba, ordezkari bat baino gehiago izaten dituzuen saio preziatu. Horretan esango dugu. Eta bukatzeko kirol arloko kontuak dakartzazu, Altsasuko duatloia, Pello Osorok eta Lourdes Oiartzabalek irabazi zutelako batetik, eta larun bat honetan, Arbizuko duatloiaren txanda izango delako bestetik.
Bai, Altsasuko duatloia aspaldiko parte seguraldi onarekin jokatu zen, iaz suspenditu egin zuten elurrarengatik, pentsa. Eta urten, ba, begira, guzkia lagun aritu ziren larun batean, ba, 128 duatletek hartu zuten parte, hori proba nagusian, goizean, ba, kategoria txikikoak lehiatu zirelakoz, eta esan, ba, Gipuzkoara joan zela garaipena, Peio Osoro Eibartarrak, 25 urte ko gazteak irabazi zuen eta Lourdes Oiartzabal izan zenen nagusi emakumezkoetan. Hori batetik Altsasuko duatloiari buruz eta Arbizukoa larun bat honetan izango da. 21. edizioa izango da, proba onena, eta esan, enbagoizan ere, Nafarkirol jolasetako baliagarriak diren probak, kategoria txikikoak jokatuko dira, amarretan, eta arratsaldeko 3:30 abiatuko dira nagusiak. 3 aukera izango dituzte, hau da, betiko ibilbidea edo luzeena, 8 kilometro korrikan, 32 bizikletan eta 4 kilometro korrikan, hemen tartean Lizarragako portua egotzen dute bizikletan, eta bueno, proba nahiko gogorra da, Arbizukoa, hau da betikoa, gero bestela, ibilbide erdia egiteko aukera dago, ibilbide errikoian, ba, 4 kilometro hasieran 16 ondoren eta 2 bukatzeko, Eta esan, ba, para triatletek ere distantzia hori osatu beharko dutela, eta bestalde ba, erreleboetan ere aritzeko aukera izango da. Hau, ba, larun batean izango da, eta ba, bueno, bertara proba segitzea ikusteko gonbita egin dute Arbizuko udaletik. Eta bestetik, nekane aipatu nahiko nuke ere, binakako txapelketan, ba, asteburu honetan erabaki dela nor jokatuko duen finala. Oraindik ba aukerek lau bikoteek dituzte aukerek bertan egoteko, eh? Gurei oso zaila jarri zaie kontua, Daniel Elezkanori eta Jose Javier Zabaletari, ba oraindik ez dutelakoz partidarik irabazi. Baina bueno, halako karambola hauetako bat gertatzen bada, hau da, beraiek irabazten badute hainbat tantoko aldearekin eta olaizolak eta galtzen badute, ba bueno, akaso finalean egoteko aukera izango lukete, beraz, ba bueno, ikusiko dugu zer ematen duen binakako azken partida honek, eta batzutan balakoak, karambolak ere gastatzen dira, eta, bueno, ikusiko dugu, ea tokatzen zaigun.
Ea ala den, eta lehia horietan ere, sakandarren presentzia bermatzeko aukerarik duzuen. Ba, horietxe gaipatuta agurtuko zaitu gorduan, Maider Betelu, Beleixi Irratiko esataria, mil esker, sakanatik zuen berri ekarri izanagatik gure irratien tarte honetara, segiendo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Agur, Nekane, bai.
Onda izan.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus